Kiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Şugunky programamyzda New Yorkda Türkmenistanda kimiz bur zähmete garşy protest geçirilýär. Daşawulda paxtaçylaryň zähmet haklary giýjikdirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Makedoniyalylar gonsulary Gretsiýa bilen gelinen atalyşma gylalasygyny kabul etmek meselesini çözmek üçin referendumda uly goldawyň bolandygyny, emma onuň netijelerini kabul etmek üçin ses bericilerin gerekli 50%-nyň gelmändigini ma'lum etdiler. Duşenbi güni iri bilen seslerin 98.6%-nyň sanalmagy netijesinde ses bericilerin 91.5%-nyň ýurduň adyny Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýip üýtgetmek gylalasygyny goldandygy habar berildi. Emma bu planlar garşy çykýanlaryň, şolsanda ýurdun prezidentiniň we parlamentdaky opozisiýanyň ygylan eden boykoty netijesinde Makedoniýanyň ses bermäge hukuky bolan 1.8 million raýatynyň diňe 36.9% ses bermäge gelipdir. Bu referendum netijäniň kabul edilmändigini görkezdi diýip Makedoniýanyň döwlet saýlaw komissiýasynyň başlygy aýtdy. Eýran Siriýadaky jeňçiler garşy ençime ballistik raketalaryny atdy diýip ýurduň mediýasy habar berýär. Tehran sul jeňçileri 22 sentýabrda Ahvaz şäherindäki parady edilen ýaraglı hüjümi amala asyrmakda aýplaýar. Gürrüň widan wakada azynda 24 adam ölüp 60-da hem ýaralanypdy. Fars habar agentligi Eýranyň Siriýanyň gündogurundaky Albu Kamal tewitine atan raketalarynyň netijesinde ençime jeňçiniň ölendigini habar berdi. Tehran Ahvaz şäherine edilen hücumun arkasında İran Arap separatistlerinin durunduğunu aýdýar. Sol bir wagtda İslam döwleti ekstremistik topary hem bu hücumun jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Indoneziýa halkara jemgyýetçiligini ýüzlenip ýurtda dören tebigi harasatlardan soň halas ediş işlerini geçirmek we zerur teristler bilen üpçin etmek üçin ýardym sorady. Indoneziýa resmiýetler 7.5 bal derejesindäki ýer ýyrylmasy we soňundan bolan suw joşmasy tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ä baryp ýetendigini habar berdiler. Ýurdun prezidenti harabçylyklaryň arasynda galanlary halas etmek üçin gysgaly agyr teknik teristler gerekdigini ma'lum etdi. Ol häzir ýurtda ýangyzyň elektrik togunyň we azyk önümlörüniň ýetmezçiligi diýendigini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta tebigi harasatlarda helak bolanlary jaýlamak üçin duşenbe güni mazar ýerleri taýýarlanyp başlandy. Indoneziýanyň premier ministri ölenleriň sanynyň müňlerçe ýetip biljekdigini duýdurdy. Russiýanyň ençeme şäherinde hökümetiň pensiýa çykmak ýaşyny 5 ýyla çylyny artdyrmak planlaryna garşy kiçi protestler geçirildi. Maglumata görä Uralyň Orenburg şäherinde ruhsat berilen demonstrasiýa 300 töwereге adym gelipdir. Mundan birnäçe gün öň Rus parlamentiniň aşaky öýi erkekleriň hormaty dinç alysy çykmak ýaşyny 65-si, aýallaryň kynyk hem 60-sy çylyny ýokurlandyrmak planlaryny kabul edipdi. Protestler Rostov-na-Donu, Omsk we Vatkinsk şäherlerinde hem geçirildi. Pensiýa ýaşyny artdyrmak planlary ýylatdy nägilelik döredip, munyň netijesinde prezident Vladimir Putiniň hem meşhurlyk görkezýjisi Pitagasdy. Eýranda maýly jenaýat işlerini seljeren sud 3 adamy ölüm jazasyny hukm etdi. Sud wekiliniň maglumatyna görä, gürrüň widan aýplanýanlar ýer ýüzünde paraxorlyk ýaýratmakda günäli tapylypdyrlar. Mundanam başga maýly jenaýatlarynda aýplanyp 32 adam 20 ýyla çylyny türme tutulugyna hukm edilipdir. Geçen aý Eýranda ýurdun ykdysadyýetini çökerýänlere we paraxorlyk ýaýratýanlara garşy göreşmek diýen kesitleme bilen Islam rewolýusiýa sakçylarynyň ýürüýdi kadiýetleri döredilipdi. Maýa aýynda Amerika ýadr ylalasygyndan çekilip, Tehrana garşy sanksiýalaryny ýanadandan girdi. Häzir Eýran agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirip, onuň milli pul birligi riýal hem rekord derejede pitagasdy. Ukrainanyň gündogurunda separatistleriň gözegçiligi diýen tebitindäki Magdan kändinde düren partlamada 3 oglan okuwçy öldi. Donetskiň separatist lideri partlamanyň Harlivka şäherinde ýüze çykandygyny aýtdy. Bu tebitde Russiýanyň goldaýan separatistleri bilen Ukrainanyň hökümet güýçleriniň arasynda agyr çaknyşyklar diýär. Horlivkanyň häkimi ölenleriň 13-15 ýaş aralygyndaky oglanlar bolandygyny aýtdy. Hadisede 10 ýaşly başga bir oglan ýaralanypdyr. Oňa häzir medisina kömegi berilýär.